Bore da bawb? Braf cael eich cwmni chi, sori bod ni chydig bach yn hwyr. Heriau technegol fel sy'n digwydd. Ond dyma ni, a mae braf cael cwmni pawb ohona chi. A da ni am gael awr bach o addoliad hefo'n gilydd. Felly ymlciwch wrth i ni addoli Duw. Mae'n hyfryd cael dod at yn gilydd unwaith eto. Ac o'n i'n meddwl ar cychwyn, sa'n ni'n darllen salm hefo'n gilydd. A da ni gyd unai'n gwybod y salm yma, neu'n gwybod am y salm yma. A mae'r salm yn siarad hefo ni heddiw. Ac felly, da ni gyd yn dod o sefyllfaoedd chydig bach yn wahanol. Da ni ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd i ni, yn bersonol, ac i'n teulu yn ystod y dyddiau dwytha yma. Ond mae Duw yn gwybod. A mae ganddo fo neges ar ein cyfer ni drwy salm 23. A mae'n salm bersonol iawn oherwydd Dafydd Brenin, Fion Migael wrth gwrs, yn dweud yr arglwydd ydy Fy Migael. Fy Migael. Felly wrth i chi ddarllen o, da chi'n sôn amdana chi chi'n. Ac yn cydnabod bod Duw yn fugail ar eich bywyd chi. Felly ystyriwch beth sydd wedi digwydd, neu beth sydd yn digwydd, pethau hapus, pethau trist, heriau yn y gwaith neu yn y teulu, bod gan Duw air i chi drwy y salm hon. Felly, gawn ni ddarllen y salm hefo yn gilydd. Yr arglwydd ydy fy migael i, mae gen i bopeth dwi angen. Mae mynd am un o'r rhedd mewn porfa ar y ddeus, a mynd arwain at dŵr glan sy'n llun o'n lawer. Mae'n rhoi mwy'r degydd i mi, ac yn dangos i mi'r ffordd iawn i fynd. Ydydi, mae'n ddengo gan mi ofal. I ddynoi mewn cynnas tywyll dychrynllid, bydd gen i ddim ond am ddod ti gyda mi. Mae dy ffon a dy fasgwr y ddyfal yn ddiffyn ni. Rwy'n ti'n paratoi wledd i mi, a mae enelion yn gorfod gwylio. Rwy'n ti'n tywad o lew am fy hen, mae gen i fwy na digon. Bydd y rhaion ni at ofal ffyrlon i ddal ni weddegill fy mywyd, a byddaf yn byw eto yn hir a'r gwyth am arfeith. Dwi'n mynd i'r sleid cyntaf o'r salm.
Diolch.
A jyst meddwl am be mae o'n ddeud lly, bod Duw fel bugail i ni, ac yn Israel oedd y bugail yn arwain y defaid. Felly da ni'n rhan o griw defaid Duw, neu praidd ydy'r gair. A mae'r arglwydd yn ynharwain ni. A mae'n ynharwain ni betha da sydd yn cynnal ni. Mae gen i bopeth dwi angen. A da chi'n teimlo'r feddwl am y geiriau, talelwch yn dod i ni. Oce? Okay? Wrach bod chi wedi cael traffarth neu tryblith yn ystod yr wythnos. A lle mae'n mynd â fi, mae'n mynd â fi o'r rwedd, nid i'r redag 5K, ond i o'r rwedd mewn porfeydd. A nid jyst porfeydd, ond porfeydd hyfryd, neu gwelldog, porfeydd bras, porfeydd lle da ni'n cael bwyd i fyw i'n heneidia. Felly mae ganddo chi orffwys gorwedd, mewn porfeydd hyfryd. A dwi'n hoff o'r ail ran o'r ail adnod. Ac mae o'n farwain y bugail Duw at ddŵr glân sy'n llifo'n dawel. Mae'n heneidiau ni angen dŵr o ffynon Duw. O'r dŵr Duw da ni'n gael drwy'r arglwydd Iesu. A sylwch chi dŵr stormus. Nid dŵr brochiog, hwnna'n air da, lle mae yna storm a gwynt yn chwthu. Nid dŵr llawn tonnau, ond lle mae o'n arwain fi? Mae'n arwain fi a dŵr glân sy'n llifo'n dawel. A yn y bywyd ni mae cerdded wrth ymyl dŵr. Mae'n hoffi cerdded ar lan llyn. neu wrth ochr afon, neu ar lan y môr. Mae yna rhywbeth hyfryd mewn bod wrth ymyl dŵr. Mae'n wedi'i gosod chi'n cael llyn llonydd adag y wawr, neu ymachlyd yn yr achos i. Ond dach chi'n bod, mae'n rhyw deimlad o dawelwch. Ac i fama mae Duw yn mynd â ni yn y sawl. Felly, wrth i ni addoli y bore yma, da ni gallu teimlo Duw gyda ni, yn yn harwain ni, yn rhoi bwyd i ni, yn rhoi dŵr i ni, ac yn rhoi tangnefedd. Meddyliwch am eich bywyd, meddyliwch am y sawl. Beth am i ni ganu a gaddoli hefo'n gilydd?
Dwi'ch chi'n gwybod bod mwyn i o'n fennau i a weithiau o'n i feddwl wrth i Alan rhan un erwan. Dyna ni angen annog yn hynny'n i addoli dy weithiau. Chi'n gwybod? Dyna ni angen deud wrth am i o'n fennau i a ddolar y sentau i
Diolch i ni weddio ar gychwyn y gwasanaeth. Da, diolch am y sawl. Yr arglwydd yw fy migan ni fydd eisiau arnaf. Efi am tywys gerllaw y dyfroedd tawel. Mae bywyd ni'n gallu bod yn llawn iawn. Mae meddylia ni'n gallu bod yn llawn o bryder a gofidia. Ond yno ti, ac o wybod efo ti yn fugail, tragwyddol a da a chariadus. Da ni'n sylweddoli nad oes rhaid i ni mewn gwirionedd o fideo, oherwydd yn bod ni'n ddiogel yn dy braidd di. Yr arglwydd yw fy migail. Ti yw fy migail i a phob un yma sydd yn credu yno ti. Ti sydd yn harwain ni i'r porfeydd, i'r gwair, gwyrdd i'r meithlon, lle da ni'n cael digon. Ti ydy'r un sy'n yn tywys ni wrth ymyl dŵr tawel. Fel yn bod ni'n cael tawelwch yn y meddylia ac yn y calona wrth i ni fyfyrio arna ti. A derbyn y diolch ar gychwyn y gwasanaeth yma bore yma am dy fawredd di derfyn di. Mae dy rym di yn frawychus. Da ni'n sylweddoli fod gen i ti bwer sydd y tu hwnt i'n dychymyg mwyaf ni. Eto mi wyt ti yn ddiw agos, nid diw pell. Yn ddiw tynner, a gaddfwyn, a charedig, fel da ni wedi gweld yn glir yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n wirioneddol yn diolch i ti am hynny. Felly arwain ni yn yr addoliad, bendithiau bob eglwys grisnogol, yng Nghymru a Chaerdydd a'r byd mawr crwn sydd yn daddoli di. Fi ofynnwn y bydd dysbryd i arwaith hefo ni'n Ebenezer yng Nghalona pawb fydd yn y gwasanaethau, yn y gwasanaeth hwn ac yn y gwasanaeth pnawn ac yn angor yn Grinch tawn y nes ymlaen. Y bydd na fendith anarferol y dysbryd i yn plith ni wrth i ni addoli a dweud a chystio am dy gariad yn Iesu Grist. Clywn gweddi yn ei enw ef. Amen. Nawr ni gannu yr ail enyn. Marfon angen gadael oherwydd mae o'n mynd i brygethu fy ni'n creigiau erbyn hyn ar ddeg. Felly oedd yna wyddus bod ni'n canu yr ail enyn yn reit gyflym. A da ni'n dymuno bob bendith iddo fa. Yn fanno.
Dyna ni wedi canu lot o'r gwaith i'n tad. Tyr nesaf di yn ein calona ni, dyn ni'n gwahodd. Dyn nhw'n gwrs mewn blaen yn fawr i ddyn nhw yn y gwrdd.
Diolch yn fawr. Rhaid ar wythnos ar ôl y Pasg, mi oedd y gwyl llanw yn cael ei chynnal. Ac o'n i wedi methu mynd, ond oedd yna nifer o Ebenezer wedi mynd draw. Felly o'n i eisiau chydig o hanes be ddigwyddodd. Felly dwi eisiau gofyn i ddau oedd yno. Mae Seren yn mynd i atab un neu ddau o gwestiynau. A wedyn mae Gwilym Jeffs yn mynd i atab un neu ddau o gwestiynau. Oherwydd da ni eisiau gwybod i oedd y digwydd yn llanw dathlu'r atgyfodiad Llangrannog 13 Ebrill y flwyddyn yma. Felly Seren, fedri di ddod draw i ddweud wrthyn ni be fuest ti'n wneud yn llanw. So, be fi o'n digwydd yn llanw?
Wel, o'n i'n ar y noson cyntaf, o'n i wedi mynd i fel gwasanaeth am like, saith cymal. Ac oedd Siam ac rhywun, mae'n gym rhywun rhywbeth? Mi oedd yna'n diwrnod awn yn siarad am fel sydd yn gallu fel newid a fel cyfrannu pobl sydd ddim yn credu fel yn siarad am y trwy fel Iesu.
O, reit, ie.
Obviously, ni'n mynd i clwb ieuenctid.
Oedd e'n ffigau hwyl yn clwb ieuenctid? Fi oedd y digwydd yma no?
O, Sean yn mynd i o'r gafon.
Dwi'n ie.
Classic Sean Morris.
Sean Morris yn mynd trwy bydda.
Sean yn mynd i ni ffloelist, a fel, fi eisiau siarad am fel o'n i'n defoed i asu bod ni ar yno sic o gwyth yn gilydd. A ddim fel mynd yn straif yn yr un oedd wedi.
Da, ond y bobl ifanc eraill yna?
Ie, yn ychydig o. Wel, ond mwy fel yr iengar.
O rei bach oedd mwyaf. Dim gymaint sy'n oed â ti. Ond y bobl o'r gogl yna?
O ie.
Oedd e ti'n deall nhw?
Na.
Mae'n iawn fod y dad i mynd.
Ie.
Felly, be oedd y peth mwyaf yn y sargraff arna ti, Llan? Be nes ti enjoyo go iawn?
Gweithio'r arfer, fel jyst gweld pobl, fi ddim wedi
gweld yn
oes.
Nes i fel gweld nhw eto. Da iawn. Diolch yn fawr i ti, am rannu hefo ni. Jim Stewart oedd Seren yn sôn amdano fo. Dyn o'n canad ar di Jim, a mae o'n rhugl, mae di dysgu Cymraeg yn rhugl, a mae o'n gweithio i Open Doors, a dyna oedd o'n rannu, dwi'n credu, pan oedd ati yn y sesiwn yna hefo fo. Y gwaith o dynnu sylw at Grisnogion sy'n cael ei herlyd. A mae gan Open Doors swyddog yng Nghymru lle. A da ni'n gwerthfawrogi'n fawr. A maen nhw'n paratoi deunyddiau Cymraeg ar yn cyfer ni fel eglwysi a fideo. Ac os ewch chi i'w gwefan nhw, Open Doors, ni allwch chi gael rhagor o ffynyliau. Diolch Seren. Gwilym Jeffs, sut ti fama i mi gael gofyn un neu ddau o gwestiynau i ti? Mae yna rei o Ebenezer yn trefnu, helpu drefnu, a mi a mewn.
Swyn yn fanna, bydd. Diolch yn fawr.
Rai ti wisgo nhw rwan?
Dwi'n meddwl gael ei dan drwy'r pobl.
Oedd mae Alice a Gwilym yn helpu drefnu yr wyl bob blwyddyn. Ac hefyd, mi o'na rei o Ebenezer wedi mynd. Oedd Alice yn cymryd rhan yn un o'r gwasanaethau. Mi oedd Cynnar yn cyflwyno sesiwn ar TIA Fund.
Arfon.
Mi oedd Arfon yn gwneud astudiaeth feiblaidd yn ystod yr wyl. Felly, da ni falch o'na gyd aelodau i ni yn y fan honno. Ond, rho syniad i ni, oedd Seren di rhoi syniad i ni o be oedd ar gyfer ieuenctid a phlant ac oedd wedi mwynhau y gymdeithas. Rho syniad bras i ni be oedd ar y bwrdd ar gyfer oedolion.
Ia, dwi ddim ar ymwneud â phlygiaethus, yn arbrych da. Na, oedd... Gais i sôn bach am cyffredinol gynta. Okay. Sorry, nid ti eisiau sôn, achos dwi'n meddwl yma un o'r troi'n gynta, na dros 400 o oedolion wedi bwcio i ddod. A dros 90 o bobl i fynd cael plant. So dwi'n meddwl weithiau, dyn ni'n gallu teimlo fel bach yn bod, ddim bod dawn, ond dyn ni'n yn amlwg, dyn ni yn ein sefyllfaodd ni unigol trwy Gymru, a maen nhw'n rhywbeth wedi pwerus am ddod at ein gilydd wedyn a gweld oh, heck na, mae'na lot yn mynd ymlaen, a mae'na lot ar waith, a mae hynny'n rhywbeth really pwerus. Ond, ar gael I oedolion, os o'ch isio, oedd y gweithdaredd ar gael. So, chwr, popeth ar gael, y llyfrannau, llyfrannau ar gael, sgio, gywcratio. Ond yn amlwg, y peth oedd yn sefyll allan oedd, o'na fel cyfarfod yn y bore, fel oedfa bore a oedfa'r nos, a dyna canol bydd yna seminare, I chi ddewis ohono fo, wneud o seminare, cynnan yn neud un ar gwaith,
Tiafynd,
diolch. A nifer o bethau eraill, o'na ddarlithoedd hanes, a hanes eclwys ac yn y blaen. Ie, lot I ddewis ohono fo, a dwi'n siŵr os ydych chi wedi bod I Llanbrannod y ddiweddar, neu wedi gweld, maen nhw wedi cael yr adeilad newydd, chyfod y calon Llanbrannod, ath blwyddyn saith, sori, yna blwyddyn drwetha. Ond mae o'n, blwyddyn yma, sori, mae'n anhygol achos maen nhw wedi gwario miliynau, dwi'n meddwl, yn neud y fyny, a mae'r neuad fita newydd yn ffantastig. Mae o fel floor to ceiling, gwydr yn edrych allan dros o'r lygfa yna o'r bai. A dyna I gyd y bit yn efo'n gilydd, a dyna hynny rhywbeth really hyfryd hefyd bod pawb yna, teuluoedd yn cymysgu, unigolion o bob rhan o Gymru I gyd yn cywio a wedyn y bit efo'n yna. So, yeah, pwerus iawn.
Tro dweitha o'n i'n Llangrannog yn y bel tent yn gwylod y cae. Ond mae rei o'n eich I rifan chi gofio hynny hyd yn oed. Oedd yna 8 bachgen mewn tent, a 4 bunk bed. A dyna'r unig adnoddad yna ar wahan i'r môr. Ac yna nhw'n siclio ni'r môr. Be nath fwy o argraff arna ti? Oedda chdi wedi bod, mae'n siŵr, mewn lot o'r sesiynau, seminara. Ond os yna rhywbeth yn aros yn dy gof di o'r Wil?
Dwi'n meddwl, dau beth allan sy'n sefyll allan. So, y prif siaradwr oedd Stuart Bell o Aberystwyth. Ac oedd o'n cymryd trwy llyfr Colosiaid, neu dechrau llyfr llyfr Paul at Colosiaid. Ac oedd y steidio ffyn yma, oedd nôl at hynny mewn munud, o hynny'n ffantastig, o hwnna gyda'r nos, y sesiwn e'n nos. Un o'r pethau oedd rwy'n taro fi, oedd yn anusgwyl, oedd ein, efallai, dwi'n meddwl sy'n ffordd cywir I ddeud o, ond ein dyled ni, neu, just, o'n i'n eisiau trodi, pa mor anhygol mae'r dysgwyr yn ein plith. Achos un noson, oedd Stuart Bell yn siarad, mi wedi dysgu Cymraeg, oedd Alice yn cymryd rhan, mi wedi dysgu Cymraeg, dyna rwy'n arall yn cymryd rhan, wedi dysgu Cymraeg, yn plannu eglwys fyny yn wrth ochrau Cynarfon. Ac oedd rwy'n arall yn siarad, oedd pob wedi dysgu Cymraeg, ac wedi dysgu'n meddwl, weithiau, dwi'n mynd anghofio. So, o'n hwnna di taro fi, pa mor rwy'n tehtyd I ni fel Cymru, bod yna bobl sydd yn caru'r iaith, helo, gymaint I isio dysgu'r iaith a wedyn bod nhw'n weithredol hefyd a gael waith yn y cymunedau. Rwy'n Gymraeg, so hwnna di taro fi. So shout out to dysgu'r. A hefyd, oedd o di taro fi y noson ola. Dwi'n siŵr os ydych chi wedi clywed, mae yna di bod sawl eglwys di sôn am y noson ola. Mae'na clip da ar YouTube hefyd. Ti'n siŵr fyny? Ti'n amas na fo. Mae'na clip da ar YouTube o 21st Century Church Stefan Jones sy'n arwain fel yna yn siarad am yr wyl. So'r noson ola, mi oedd Stuart Bell yn siarad am basically sorry, beth fel am y Gymraeg rwan. Oedd o'n siarad y Gymraeg. Lamenting.
Galari.
Galari, ie. Yeah. A oedd o'n eitha trawiadol, achos sôn oedd o, dyn ni'n deud bod ni'n caru Cymru, dyma ni, mewn wyl drosnogol Gymraeg. Ac wrth gwrs mae'n rhywbeth I ddathlu, ond fo'n deud yn aml iawn lle ydyn ni'n galari. A oedd o jyst yn trawiadol iawn, bod o'n sôn hynny, a'n codi'r ffaith mae Dyw yn clywed ni yn galw allan o fo, a trwy'r Beibl, dyn ni'n gweld pobl yn galaru, ac yn galw ar I Dyw I ddod ag I newid y sefyllfa. A felly, oedd hwnna'n rili, oedd bod I prydethu ar hynny, a wedyn oedd y band di codi ac wedi arwain i'n yr emyn dros Cymru'n glad, so emyn cyfarwydd ni a, a wedyn, so jyst i roi bach o cyfnod i chi, ges i magu mewn eglwys really charismataidd Saesneg. So dwi'n sôn am can-can fel ail, a pobl fel flag waving, a fel dyna oedd fy hefndir i. So dwi'n i arfer efo pethau fel, awdd e, charismataidd. A wedyn pen fod i'n ddeudeg, y mam a dad yn teimlo Cymraeg dad ddigon da, a chyn i'r eglwys presbyterau ddigon nogi'r achos Cymraeg. So, a wedyn hynny, newid byd, ond so dwi wedi arfer efo pethau, ond basically, nath y gwasanaeth orffen, ond neb eisiau mynd. A ond o rhywbeth am y foment yna, sy'n slightly fel, achos ti'n teimlo fel am hwn allan o, ddim allan o reoleth, ddim o gwbl, ond ddim dyma o bydd drefn. Cos oedd gwasanaeth wedi orffen, ond y plan am after hours, oedd Cameron Drian di trefnu cwiz neu nos o lawen i rhywbeth, ond nath rwy'n yn y dynnu lleidfa dechrau canu enni. A noth pawb jyst yn minna, dwi'n meddwl, yes, yw ti'n ddigon. A wedyn noth rwy'n arall jyst dechrau canu, a fel dwi'n meddwl, i fi ddeud o rwan, mae'n swnio'n eitha fel glib, ond dwi'n ofo wir yn really jyst emosiynol. A wedyn y bobl jyst yn gweddio, yn gweddio hefo'r pobl o drwstesedd yn nhw. Oedd pobl yn, really emosiynol, ond y bobl yn wylo. Ond oedd ddim yn rhywbeth fel trist, oedd ddim yn teimlo trist. Wel, a wedyn, as i ddim yn rhywbeth, mae'n hir yn hynna, dwi'n meddwl awr a hanner yn ychwanegol. A fe jyst y foment really special, ac yn i'n honest i'n teimlo yn y foment yna fel, waw, mae'n afendith fan hyn. A bechod oedd Alice a'r Child Care nos yna yn llyfr y mewn tro. A dwi'n fi'n cyrraedd yn ôl, ac Alice fel, pam bod ti dwi'n awr o'r ôl, os yna'n bod yn ôl. Ond ie, oedd fe jyst yn rhywbeth really arbennig, a dwi'n meddwl ei gofio hynny am amser hir. Yeah, just reminded that bod dyw ar waith a bod y ddim wasad yn gweithio yn y trefn bod ni'n disgwyl.
Diolch yn fawr andros o dda a buddiol i ni. Oherwydd, da ni weithiau eisiau bod yn control o ddiw, dyda. A da ni eisiau gallu rheoli beth sy'n digwydd a beth mae'r ysbryd glân yn neud. A rhywbeth da ni'n gorfod i ddysgu ydy dyw, di dyw.
Yeah.
Ac ysdyw ydy'r ysbryd glân, a mae o'n torri ar draws yn trefniadau ni i wneud be mae o eisiau wneud a wneud be da ni wedi drefnu. A fel hanesydd, o'n i'n teimlo o edrych ar gyfnod cychwyn yr Eglwysi yng Nghymru, ym Milldiol, hyd at oes Victoria. Erbyn oes Victoria, mi oedd bob dim mewn bocs yn drefnus, oedd y canu'n drefnus, oedd rhestr ar gyfer bob dim, oedd bob dim yn ei le, oedd trefn gwasanaeth yn dod drwy fas yn bob man. A bod ni wedi colli hynny. A falle bod Dyw yn deud, hold on, dwi am wneud rhywbeth gwahanol yn eich plith chi ddod a bendith. Diolch chi Seren, a diolch chi Iwan am ddod ata ni, a diolch chi Gwilym am rannu am Wyl Llan. Difyr iawn. Dywch i ni dawelu a troi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd wrth i Seren a Gwilym siarad, da ni'n teimlo'n aml dy fod ti'n rhoi syched yn calonna ni am fwy. Am fwy ohona ti. Am fwy o dysbryd i. Am fwy o dan dy gariad i. Yn cynna tân mwy yn ein calona ni yn hynna'n. A tal ni rhag bodloni ar bethau fel maen nhw. A chario mlaen a rhythm crefyddol bywyd. Ond bod yn agored i'r ffaith gyfo ti yn deud rhywbeth gwahanol wrtho ni mewn oedfa fel hon. A nid yr un peth. Dyfo ti'n ddiw sy'n cyfathrebu hefo ni. Ac nid yn dawel ac yn ddydd. A trwy yr ysbryd, gad i ni agor yn calonau i ti. I glywed y lais ar gyfer yn teulu ac ar gyfer yn heglwys ac ar gyfer yn cenedl. fel yn bod ni yn ymateb i'r llais hwnnw, a nid yn unig yn gwrando ond yn gwneud rhywbeth er gogoriant i ti. Dros Gymru'n glad o dad dyrchafwn gri, a da ni'n dyhau am adnewyddiad yn 2023 yn yr Eglwysi, fydd yn gwneud ni'n dystion gwasanaethgar i Iesu Gris. Da ni'n gweddio am fwy o bobl i ymuno hefo ni. Y byddwn ni yn gallu croesawu unigolion a teuluoedd a phlant a phobl ifanc ac oedolion. Da ni'n gweddio bydd yn bywydau ni yn debyg i Iesu Gris yn ddeniadol ac yn gariadus ac yn arwain pobl ata ti. Ac nid yn bywydau rhagrithiol lle da ni'n rywaddoli ar y Sul ond yn byw yn anghrisnogol yn ystod yr wythnos. Tyrd ysbryd glân a newid ni. Tyrd ysbryd glân ac ysgwyd ni. Dyroi ni laswellt bras dy borfeydd di. Dyroi ni ddŵr bywiol yn yr arglwydd Iesu Grist. Gan i diolch am Llanw, am y trefniadau gafodd ei gwneud, am yr bobl hynny oedd wedi gweithio'n wirfoddol am fisoedd i osod popeth yn ei lle. Da ni'n diolch am y bron i 500 o bobl a phobl ifanc ddaeth i rwyl, a'n gofyn y bydd ôl yr hyn a ddigwyddodd ar y noson olaf yn yr addoliad, y newid i calonna nhw. Fel eu bod nhw yn galaru dros gyflwr ysbrydol Cymru, ac yn sylweddoli bod gen ti well a'r hagorach a goleuach ar yn cyfer ni fel cenedl yn enw Iesu Grist. Ac yn ei enw i'r, da ni'n gofyn hyn. Mae rhywun am dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn y nefo. Sy'n Dwi'n amyddus o sam gymaint amser, fel diolch yn bwys am hynny, i... O, diolch tydur. Un dad i tydur yma. Dwi'n teimlo chydig bach yn floes gyfora yma, yn grig am rywun swn. Ond dyna fo. Ddim di siarad y gyhoedd i sam bythefnos, a mae'r llais yn gwanhau. Y syniad yn ymhen i am y tri bora Sul nesaf yma ydy byw yn oleini yr atgyfodiad. So hwnna di'r pennawd cyffredinol, be fyddai'n ddeud, am dau o'r tri bora di Sul, os byw a'i mynd, byw yn oleini yr atgyfodiad. Ac yna fi na dri is bennawd, a'r cynta ydi amser i gredu. A na esbonio hynny'n sydyn, ar ôl i ni edrych ar darn o Efengyl Marc. Yn y fan yma, Iesu wedi cael ei groesoelio ar y galfari ar y dydd Gwener, y disgyblion yn drist yn galaru, yn meddwl bod bob dim ar ben, cwbl di gorffan. Ond wrth gwrs ar y trydydd dydd, ar y Sul ar ôl y dydd Gwener, dyma na sôn bod na rhywbeth anarferol wedi digwydd. A na i ddarllen peth o hanes yr atgyfodiad i chi. So, da ni'n delio efo'r atgyfodiad a mae'n bwysig pwysleisio hyn. Nid fel myth, nid fel chwedl, fel y Mabinogi a Bendigeidfran, a pa'i'r dadenni, da chi'n cofio'r hanes yna, efo Efnisien, pa'i'r dadenni, oedd yn llichio cyrff i mewn i pa'i'r dadenni, ac oedd pobl yn dod nôl yn fyw yn y Mabinogi. Ond nid chwedl, ond digwyddiad hanesyddol ffeithiol. A dyma pam i fod o mor ben ffrwydro. Da ni deall atgyfodiad Iesu fel bod o wedi marw yn derfynol, ond ar y trydydd dydd i fod o yn gorfforol wedi dod yn ôl yn fyw. Nid rhywbeth ysbrydol ddigwyddodd, bod yr enaid wedi cael ei ryddhau i'r gogoniant, ond fod Duw yn yr Iesu wedi gwneud rhywbeth rhyfeddol, anghredadwy sydd yn gredadwy. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig tamlinellu hynny yn aml efo'r atgyfodiad. Dyma'r darlleniad, yn hwyr ar y nos Sadwrn, pan oedd y sabbodd drosodd, aeth Mair Magdalen, Salome a Mair Mam Iago i brynu perlysiau ar gyfer ymunio corff Iesu. Yna, gynnar iawn ar y bore Sul, pan oedd hi'n gwawrio, dyma nhw'n mynd at y fe. Roedden nhw wedi bod yn trafod ar y ffordd yno pwy oedd yn mynd i rolio'r garreg oddi ar geg y ber iddyn nhw. Ond pan gyrhyddon nhw'r ber, dyma nhw'n gweld fod y garreg oedd yn ei drom iawn, eisoes wedi rolio i ffwrdd. Wrth gamu mewn i'r ber, dyma nhw'n dychryn, achos roedd dyn ifanc yn gwisgo mantell wen yn eistedd yno ar yr ochr dde. Dyma'r gwragedd yn mynd allan ac yn rhedeg oddi wrth y bedd yn crynu drwyddynt ac mewn dryswch. Roedd gan ddim ofn dweud wrth unrhyw un am y peth. Peidiwch dychryn, meddai rhywun wrth i nhw. Dach chi'n edrych am Iesu o Nazareth, gafodd ei groesoilio. Mae wedi dod yn ôl yn fyw, dyw e ddim yma. Edrychwch, dyma lle cafodd ei gorff ei roi o rhywun. Ewch a dweud wrth ei ddisgyblion a Pedr, mae Iesu mynd i Galilea'ch blaen chi, cewch chi weld yno, yn union fel yr oedd wedi dweud. Pan daeth Iesu yn ôl yn fyw yn gynnar ar y bore Sul, dangosodd ei hun gyntaf i Mair Magdalen, o wraig y bwriodd saith o gyffriliaid allan ohoni. Aeth hithau i ddweud wrth yr rhai oedd wedi bod gydag e, roeddan nhw'n galaru ac yn crio. Pan dywedodd hi fod Iesu yn fyw a'i bod wedi ei weld, doeddan nhw ddim yn ei chredu. Dangosodd ei hun wedyn mewn ffyrdd gwahanol i ddau o'i ddilynwyr oedd ar ei ffordd o Jerusalem i'w wlad. Dyma nhw hefyd yn brysio nôl i Jerusalem i ddweud wrth y lleill, ond doeddan nhw ddim yn credu chwaith. A dyna y darlleniad am yr atgyfodiad. A dych chi'n meddwl, mae agor symud y garreg mae ar y bedd yn ddiddorol. Ac ys, mewn hanes diweddarach, mae Iesu'n ymddangos yn yr uwch ystafell er bod y drysau wedi'i cloi. Ond eto mi oedd yr garreg wedi'i rwlio oddi ar ceg y bedd. Ond oedd Iesu ddim angen i hynny ddigwydd. Sa fod i gallu dod o'r bedd heb i'r garreg gael ei symud. A'r awgrym sy'n cael ei wneud ydy bod y garreg yn cael ei symud nid er mwyn Iesu, ond er mwyn y disgyblion ac er mwyn ni. Bod o'n arwydd fod marwolaeth yn cael ei goncro yn Iesu Gris a bod o'n rhywbeth arbennig. Oherwydd bod y garreg wedi symud, fe aeth yr merched at, athyn nhw ddim i mewn i'r bedd, ond arnyn nhw edrych i mewn. A dyma'r disgyblion yn dod ac yn mynd mewn i'r bedd, oherwydd fod y garreg wedi symud. A sylweddoli, wow, mae yna rhywbeth anarferol wedi digwydd yn y fan yma. Ond mae'n rhaid i symud ymlaen yn gyflym. Yn yr ail ryfel byd, mi oedd y dyn yma wedi gwneud gwaith rhyfeddol iawn. Dietrich Bonhoeffer. Oedd o'n un o'r Cristnogion hynny safodd yn erbyn y Natsiaid ac yn erbyn yr hyn oeddan nhw yn ei wneud. Mi oedd na eglwys sefydledig oedd wedi cydweithio hefo'r Natsiaid er mawr gwylydd iddyn nhw yn ystod cyfnod yr ail ryfel byd. Ond mae hyn yn digwydd i Cristnogaeth pan mae o'n mynd yn rhan o'r sefydliad. Mae'n digwydd yn Rwsia ar hyn o bryd yn dydy. A da ni gweld y tad, yr eglwys uniongred diwygiedig yn bendithio yr hyn mae Putin yn ei wneud, a mae'r eglwys yn y ffurf yna am hoced Putin. Ond mi o'n mae Cristnogion hefyd yn yr ail ryfel byd, oedd yn gwrthwynebu'r Natsiaid. A Dietrich Bonhoeffer oedd un o'r rhain. A da chi'n gweld ei ddyddiadau fo, 1916-1945. Fi o'n farw yn 39 oed. Oherwydd, ym 1944 fe gafodd o i garcharu gan y Natsiaid yng ngwersyll crynhoi Flossenburg yn yr Almain. Nid yn yr Almain, yn Bavaria oedd o mewn gwirionedd y gwersyll crynhoi yma. Oherwydd i fod o'n tystio i'r ffaith fod Cristnogaeth yn dweud yn groes i'r hyn oedd y Natsiaid yn ei ddweud. Mi gafodd o'i grogi y flwyddyn wedyn yn 1945, yn 39 oed, oherwydd ei safiad dros ei ffyr a dros yr Arglwydd Iesu. A mae lot o mythyrau nath o sgwennu pan wedi garcharu, wedi goroesi, a maen nhw wedi cyhoeddi fel llyfr, llythyr o garchar. Ac mi oedd yn ysgrifennu at ffrind iddo fo o'r enw Ebelard Bethge. Ac yn un o lythyrau didfonhoetha, mae'r frawddeg ysgytwol yma. Byw yn olini'r atgyfodiad. Dyna ystyr y Pasg. A mae lythyr reit i'r, a mae'n sôn am ddelio hefo marwolaeth ar hyn oedd nhw'n wynebu. A ffieiddod yn atsiau tuag at ei cyd-dynion, tuag at tsipsiwn, i ddewon, hoiwon, unrhyw un oedd yn gwrthwynebu nhw, yn eu carcharu nhw a'u lladd nhw. Ond yn hywyllwch y creulondeb a'r ffieiddra a'r amgylchiadau yma, mi o Bon Hoeffer yn dweud, byw yn olini'r atgyfodiad, dyna ystyr y Pasg. Mae'n deud mwy, dwi jyst yn codi brawddeg. A mi oedd y brawddeg yma di'n haro fi, oherwydd bod ni fel Cristnogion ym mhob oes yn byw, yn ôl i ni yr atgyfodiad ar hyn a ddigwyddodd ar y Pasg, yn y groes a'r farwolaeth drosta ni, ac atgyfodiad yr Arglwydd Iesu. Oherwydd mae yr atgyfodiad Iesu Grist, mae iddo fo arwyddocad tragwyddol. Mae'n golygu bod yna olini wedi cael ei gynna, bydd byth yn diffo. Bod yna obaith wedi dod, na fydd unrhyw beth yn gallu i drechu. Pam oedd hi'n dweud hynny? Oherwydd fod atgyfodiad yr Arglwydd Iesu yn dangos fod gwaith Iesu Grist yn gwbl ddilys. Pam o'n i'n blentyn ac yn bachgen ifanc, oedd yna'n post office yma'n gorycha. Ac oedd Mrs Evans post yn rhedeg y post office. A da chi'n bod yn eich plentyndod, mae yna bobl sydd jyst, mae nhw yna, dyn nhw'n mynd ifanc, dyn nhw'n mynd hen, dyn nhw ddim yn heneiddio, ond mae nhw'n rhan o'ch bywyd chi. Ac oedd gennau lyfr post. Ac os o'n i'n cael swll neu chwech einiog gyn Aunty Meg, o'n i'n mynd draw i'r post hefo'r llyfr glas. Ac yn i roed o'i Mrs Evans post. A fi ddweud gofio o gen i stamp. Fi roi stamp yn yr inc. A dyn o'n i'n mynd, cwdwm! Wel a, yn dramatic. Ac oedd y stamp yn dilysu y transaction oedd wedi digwydd. O'n i gwneud rhwng bapur yn ddiweddarach pam o'n i'n cychwyn yn yr ysgol uwchradd. Ac o'n i'n cael arian. Ac o'n i'n mynd ar arian rhwng bapur i Mrs Evans post. Ac oedd hi'n cymryd yr un, ac oedd hi'n stampio. Ac oedd y stamp yn dweud, mae'r arian yn mynd i'r cyfri, a mae hyn yn ddilys. A mae'n rhywbeth fel hyn ynglyn at gyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist. Mae bod Iesu Grist wedi atgyfodi yn dilysu y pethau eraill ddywedwyd amdano, ac a wnaeth yr Iesu. Da chyfo, oedd marwolaeth Iesu Grist yn ddigon i fod am addeiant am y pechodan i gyd. Fe atgyfodo. Chydwm, mae o'n ddilys. Oedd Iesu Grist yn berffaith atgyfodo. Pam bod pobl yn marw? Oherwydd bod ni'n amherffaith. Oherwydd bod yna bechod. Fe atgyfodo Iesu felly. Mae o'n berffaith. Chydwm. Mae o'n ddilys oherwydd yr atgyfodiad. Oedd Iesu Grist yn ddwyfol, hynny yw bod Duw wedi dod i'r byd yng nghnawd fel yn cnawd ni. atgyfodol, oedd o'n ddiw, oedd o'n gallu bod yn berffaith. Nid jest un oedd o, sef o jest yn fun, sef o'n aros yn y fer, oherwydd mae'r hwrlais yn ei gwncra. Cydwmff, atgyfodol, mae o yn ddilys. Ydy Iesu Gris gyda ni heddiw yn yr Eglwys Newydd? Ydy, sut da ni'n gwybod hyn? Atgyfododd. Mae'r hyn a ddawodd o yn ddilys. Drosodd a drosodd mae'r atgyfodiad yn cadarnhau fod Iesu Gris yn berson unigryw a rhyfeddol. Ac felly, pobol ydy ni sydd yn byw yn olyni atgyfodiad Iesu Gris. Ac un o'r pethau mae'r atgyfodiad yn ei wneud ydy rhoi pobl mewn sefyllfa lle maen nhw'n gorfod credu neu wrthod Iesu Grist. Oherwydd bod yr atgyfodiad yn gwneud Iesu yn unigryw. Heb yr atgyfodiad mae pobl yn gallu dweud, o dyn da yn unig o Iesu Grist. Dyn da, a maen nhw'n lot o bobl da. Doedd yma nhw'n agni o sbesial. Falle bod o'ch chydig bach yn sbesial, ond doedd o ddim yn unigryw. Neu mae crefyddau eraill yn gallu derbyn Iesu Grist, a maen nhw'n dweud, mae Islam yn dweud, proffwyd o Iesu Grist, a mae ganddyn nhw barch tuag at y syniad o Iesu Grist. Ond dydyn nhw'n cynnabod yr atgyfodiad. Ac heb yr atgyfodiad, dydy'r Iesu ddim yn unigryw. Mae bwdiaeth, mae hindwiaeth, mae mormoniaeth, mae tystion Jehofa, yn credu bod Iesu Grist yn ddyn da, ond ddim mwy na hynny. A be mae'r atgyfodiad yn neud ydy, oedd Iesu Grist yn fwy na ddyn, oedd o ddyn da, oedd o ddyn da. Ond mae o'n fwy na hynny, oherwydd mae o wedi atgyfodi. Hynny yw mae Iesu Grist yn unigryw, nid un arweinydd crefyddol ymhlith llawer, ond yr unig un, mab Dyw. A dyna pam bod Paul yn cynta Corinthiaid yn pwysleisio pa mor bwysig ydy yr atgyfodiad. A mae'r atgyfodiad felly'n gorfodi ni i gredu neu peidio credu. Mae Iesu Grist ydy unig gwaredwr y byd. Unig gwaredwr y byd, nid un ymhlith llawer. Oherwydd mae o wedi concro marwolaeth. A mae di dilysu bob dim a ddywedodd ef. Ond mae'r byd modern yn anghyffyrddus efo'r syniad o fod Iesu'n unigryw. Dyn nhw'n isio fod yr unig un. Oherwydd mae'n dweud, byd anghyffyrddiniol seciwlar yn dweud, ia, mae'n rhaid i fod yn agored i bob dim. A does gan neb hawl i ddweud bod na wirionedd digyfnewid. Na fedrwch chi symud oddi wrth efo. Mae bob dim fel dŵr hylif a y ffordd i fyw ydy derbyn bod gan bawb wirionedd. Ond mae'r atgyfodiad yn gofyn oedd Iesu Grist yn unigryw. Ydych chi'n credu ynddo fo fel yn unigryw? Chi'n gweld pa mor bwysig di'r atgyfodiad? Oherwydd bod o yn datgan pwy ydy Iesu a bod ei waith o yn bwysig. Ac ar ôl yr atgyfodiad, os newch chi ddarllen sŵr efo'n yla, newch chi sylwi bod yna lot mwy o bwyslais ar gredu ar ôl i'r atgyfodiad ddigwydd. Cymrwch chi'r adnod yma o Lu. Mae Magdalen, Joanna, mynd ac yn dweud wrth y lleill disgyblion eraill yr apostolion bod Iesu wedi atgyfodi. Ond oedd yr apostolion ddim yn credu nhw. Felly oedd yr atgyfodiad yn herio pobl i credu. A wedyn yr adnod nesaf, y sleid nesaf, a'i sithau ddweud wrth yr rhai oedd wedi bod gydag e, roedden nhw'n galaru ac yn crio, pan ddywedodd hi fod Iesu'n fyw a'i bod hi wedi weld, doeddan nhw ddim yn ei credu. Pam? Di pobl ddim yn atgyfodi. Hyd yn oed 2,000 o flynyddoedd yn ôl oedd pobl ddim yn credu bod pobl yn dod yn ôl yn fyw. Di pobl yn gyffredinol heddiw ddim yn credu bod pobl yn dod yn ôl yn fyw fel ddigwyddodd. Ond mi oedd Iesu Grist yn fab Duw yn unigryw felly. A dyma sy'n syndanol am yr atgyfodiad. Mae'n herion i gredu. Ac yn y diwedd yn fama hefo dyma nhw hefyd yn brysio'n ôl i Jerusalem, ond doedd nhw ddim yn eu credu nhw chwaith. Wel, di o'n i'n ffordd dda i sgwennu hanes atgyfodiad Iesu, bod llwyth o bobl ddim yn credu yn yma. Ni pobl dwp oedd yn byw 2,000 o flynyddoedd yn ôl, pobl fel chi a fi. A di pobl ddim yn atgyfodi. Ar enghraifft enwocaf ar y sleid nesa, ydy nas Denzil sôn am hwn, fod ydy syl dweitha, Thomas yn gwrthod credu. Mae'n hanes dramatig iawn. Iesu'n dod i'r o'r uwch ystafell, a'r disgyblion i gyd yno, a dyma nhw'n sylweddoli na Iesu oedd. Dyma nhw'n mynd i ddeud wrth Thomas y disgybl, mae o wedi atgyfodi. Na, meddwl Thomas. Bobl ddim yn dod nôl yn fyw. Dwi'n rioed i gweld le yn marw a dod nôl yn fyw. Oedd o'n gwrsod credu. Ar wythnos wedyn, dyma Iesu yn ymddangos yn yr uwch ystafell. Thomas, edrych ar yr ôl sydd yn fy nwylo. Tyd ad y law a edrych ar y briw sydd ar yn ochr i. A medda Iesu, paid â bod yn anghrediniol, paid â bod yn berson sydd ddim yn credu yna fi. Creda yna fi. A mae'r atgyfodiad yn herio ni i gredu ac i roi yn ffydd yn Iesu Grist fel mab Duw a gwaredwr a bugail da a carglwydd ar yn bywyda ni. Nid rhywbeth dibwys ydi o, ond rhywbeth bendigedig a rhyfeddol. A dyma Pedr yn syrthio flaen Iesu a dweud, na Thomas yn syrthio flaen Iesu a dweud, farglwydd am Duw a'i addoli. A dim ond un person da ni'n addoli. Duw ydy da ni'n addoli. Ac felly mod Pedr yn sylweddoli, a Thomas yn sylweddoli bod Iesu yn Duw. A jyst i cloi, mae byw y foleini'r Pasg yn ymherio ni i gredu. Ydy ni'n credu na Iesu ydy'r Mesia. Ac os ydy ni'n credu, sut ydy ni'n rhoi yn bywyda i Iesu Gris, i ddiolch iddo fo am yr iachawdwriaeth a'r fendith, bendithion enfawr mae o'n rhoi i ni. Ac felly bod yr Iesu heddiw yn galw arna ni, paid a bod yn anghredadun, bydd yn gredadun, gwasanaethau fi yn y byd yma. Sydd angen dy gariad, sydd angen dy gyfiawnder, sydd angen dy obaith pan mae'n dywyll. A dyna pam bod Iesu reit ar y diwedd yn dweud, ewch i'r holl fyd i bregethu'r Efengyl a gwneud disgyblion. Oherwydd yn bod ni'n byw yng ngoleuni yr atgyfodiad. Mae'n amser i gredu. A mae'n hanfodol yn bod ni fel eglwysi yn ystod y flwyddyn a'r 5 mlynedd nesaf yma yn annog pobl sydd ddim yn credu i gredu. Da ni wedi bod yn esgeulus ynglyn â hyn a mae'n cynulleid fad ni wedi lleihau a diriwio oherwydd bod ni ddim yn herio mewn cariad y gymdeithas da ni'n byw ynddo fo a deud mae Iesu Grist yn galw arna chi i roi y ffydd ynddo fo. Paid a bod yn anghredadun, ti'n digredu yn Iesu Grist hefo ni. A mae rhaid i ni roi mwy a mwy o bwyslais ar y genhadu a cymestyn allan. Ewch i'r holl fydd, meddai'r Iesu. Ewch i Gaerdydd, Greenstown, Reglws Newydd. A phregethwch yr Efengyl a gwnewch ddisgyblion. Da ni byw yng ngoleuni'r atgyfodiad. A heddiw, mae'n amser i gredu. Er mwyn i enw. Amen. A da ni am y ganu yr emyn ola, byddwn ni'n edrych ar wedd o byw yng ngoleuni'r atgyfodiad bod ar ddysil nesaf hefyd. Amser i Iesu galw arna ni yn emyn ola. Mae galw arna chi, mae galw ar y bobl Cymru. Dowch ata fi, dowch i gredu, dowch i dderbyn iachawdwriaeth.
Ni'n gwybod ar gyfer oes, mae'n gwybod.
Diolch am eich cwmni, diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y gwasanaeth. Mae yna banad i ni gael sgwrs a chymdeithasu, ond cyn hynny, gawn ni rannu y gras. Gras
sy'n adwyr i Iesu Grist, a chariad.